кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Хутка кава може стати розкошай. Глобальне потепління може ударити по витворчості кави. Сьогодні глянемо на те, що може змінитися на ринку і у наших звичках. Кофеин – один з самих популярних у світі наркотиків, а кава – один з самих любимих механізмів його доставки у організм. Її вирощують більш як у 70 країнах, а кожен день випивається більш за 2 мільярди кубків тухмяного напою. Кава допомагає отримувати сродки до існування прикладно 125 мільйонам чоловік, які так чи іначе зв'язані з її витворчістю і продажем. Але глобальне потепління не обминуло і гэты продукт. Яно серйозно погрожає поставкам кави во всім світі. Температура росте, а режим опадкаў змяняється так само. У Паўднёвай Америцы, Центральной Африцы, Паўднёва-Усходній Азії, де вырошчваецца большая частка кавы. До конца стагоддзя от 35 до 75% земель под вырошчванне кавы у Бразилии, якая з'яўляецца найбуйнейшым у свете вытворцам, могут стать непридатными для опрацовки. Проблема полягае на тым, што кава з'яўляецца капрызнай раслінай, а кава арабіка, зерне якой складае 70% сусветнай вытворчасці, асабліва капрызная. Найлепшы ўраджай арабіка дае, калі тэмпературныя ваганні на працягу года складаюць ад 18 да 23 градусаў. Многія з месцаў, дзе на сённяшні дзень пакуль вырошчваецца кава, ўжо блізкія да верхняй мяжы гэтага дыяпазону, сказваюць навукоўцы. Пры павышаных тэмпературах кава становіцца больш успрымальнай да такіх хвароб, як кававая іржа і спусташальных нападаў жукоў-ягаднікаў. Фермерам, якія вырошчваюць рабусту, то бок стойкую і горкую сваячку арабікі, можна пакуль турбавацца крыху менш. Рабуста аддае перавагу больш высокім тэмпературам, але смак яе можа не падабацца шматлікім аматарам кавы. А для шанавальнікаў арабікі галоўным пытаннем застаецца яе захаванне. Адзін з варыянтаў рашэння кававага дэфіцыту – проста рухацца ўгору. Так, у Танзаніі ёсць значныя плошчы зямлі на вышыні ад 150 до 200 метраў, дзе ў цяперашні час вырошчваецца арабіка, што павінна добра працаваць для вырошчвання кавы пры агульным павышэнні тэмпературы. У Эфіопіі некаторыя фермеры ўжо перанеслі свае плантацыі на 600 метраў вышэй. Але большая вышыня звычайна азначае і больш крутыя схілы і меншы пласт глебы, што павялічвае хуткасць вымывання пажыўных рэчываў дажджамі. Але ж галоўнае тое, што вышэйшыя схілы бываюць часта пакрытыя густымі, багатымі жыццём лясамі. Скарачэнне іх з мэтай вызвалення месца пад каву відавочна прывядзе да яшчэ большых кліматычных праблем. І вішенька на торце для атрымання добрага ўраджаю новым плантацыям патрабуецца мінімум 5, а часта і больш гадоў. Карацей, пацяпленне клімату нясе і шмат іншых праблем, адна з якіх – гэта пагроза для кавы арабіка. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывай.
Кошык рацій.